Sõbrad, ma tahaksin teiega koos vaadata kahte kirjakohta. Üks on siis ilmutuse raamatu 13. peatüki 14. salm. See ütleb nõnda ja Laodikea koguduse ingile kirjuta. Nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja. Jumala loodu algus. Ja 19. peatüki salmid, salm 11. Ja ma nägin taeva avatud ja vaata valge obune. Ja selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline. Ja tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Aamen. See on võiks öelda siis üks osa sellest, mis ise loomustab Jeesus Kristust. Teda ennast, tema tööd, tema olekut. Ja tõepoolest, võttes kokku ka Kristus oma tööd, ütles ju Kristus, et ma olen selleks maailma tulnud, et ma tõele tunnistust annan. Ja siin oli ka Kristus siis ise loomustatud mitmekesiselt just selliste sõnadega, mille juurde ka siis nüüd lähemalt tahame tulla. 19. peatükk ise loomustas siis seda ratsanik sõnadega ustav ja tõeline, kes mõistab kohut ja sõdib õiguses. Ja 3. peatükk rääkis siis sellest, mis ütles ka, et ta on ustav ja tõeline, lisas sinna juurde, et ta on aamen, jah tõesti, ja oli öeldud siis veel, et ta on tunnistaja. Need moodustavad siis kokku võttes ühe terviku, mille juurtega siis nüüd tuleme ja vaatame, mida see endast sisaldab, mis on selle sisu ja mida see meile, meie jaoks tähendab. Kui Kristus ise loomustab ennast, et ta on aamen ja et ta on ustav ja tõeline tunnistaja, siis kõigepealt see oli pöördumine Laodikea koguduse poole. Koguduse poole, kelle kohta me teame, et see oli sellest samast ustavusest, tõest ja ta ära taganud ja kaugenud. Kui Kristus tutvustab sellele kogudusele ennast aameni, jah tõesti, ustava ja tõelise, siis on see muidugi esiteks ka erakordselt teravaks kontrastiks selle tema valitud nüüd rahva, kes pidid olema ka nüüd tema järgid ja keda pidi ka saama ise loomustama samade ja analoogiliste sõnadega. Aga tol momentil enam tervikuna ei saanud. Ja see sama mõte ustav ja tõeline, nagu lugesime ka on ka veel ilmutuse raamatus 19. peatükis, aga neid on ka teistes kohtades, kus siis eriliselt on rõhutatud see, et Kristuses on midagi niisugust, mis on ülimalt rõhutatud, mis on järel andmatu ja mida meil tuleb hoolega tähele panna, et nii-öelda ka püsida selles samas ja selles sarnases. Sõna aamen, mida meie ka kasutame mõttes nii-öelda jah tõesti, kinnitusega, et me oleme nõus, kas enda tunnistusega, ise endaga, mida me oleme öelnud, või kellegi teise tunnistusega. See on nii-öelda kinnitus, me peame seda tõsi kindlaks, õigeks, me oleme temaga nõus. Kuid see sõna aamen on ka semiidikeelne, siis nii-öelda ekvivalent, kreekakeelsetele sõnadele ustav, meie on Eesti ustav, siis kreekakeelne spistos, mis on siis sama tüveline sõnaga usk pistis või ka kreekakeelse sõnaga aleteia või õieti siin, kui on kasutame sõna tõeline, nagu siin on otsalt kasutatud, siis aletinos. Tänab tegelikult teatud mõttes kõik need kolm sõna. Aamen. Pistos ja aletinos, ehk siis ustav tõeline aamen, on väga suure kattumispiirkonnaga ja tähendavad väga suures ulatuses ühte seda sama. Ja kui Kristus rõhutatult pöördub sellega näiteks ka koguduse poole, siis ta rõhutab seda, et tema on väga eraldik ja väga eriline võrreldes kõige muuga, kõigi teiste olenditega, inimestega ja muidugi ka rõhutatud vastandik sellele, milliseks oli muutunud tema kogudus. Laodikias. Kristus on siis rõhutatud teissugune ja teine asi see näitab ka, kui on kasutusel nii-öelda rõhutatud ja mitmekordselt sõnad ust, tõeline, usaldusväärne või aame, siis see näitab ka ühte järelandmatust, et Kristuses ei ole mingit muutust. Ta on igasusel nii-öelda järelandmisele tõe suhtes, tema on nii-öelda järelandmat. Ja nõuab ka nii-öelda neid, kes teda järgivad, seda järelandmatust tõele, ustavusele, usaldusväärsusele, õiglusele ja nii edasi. Üldiselt siis nagu öeldud aamen sõna tähendab siis sellist kinnitust. Nii vanas kuues testamendis kinnitust millelegi, mida meiegi kasutame. Aga välja arvatud Jesaja 65 peatükk ja siis ilmutuse 3.14, kus aamen on siis kasutusel sellises sügavamas tähenduses ja ei tähenda lihtsalt sellist meiepoolset hinnangut või vastust, kas me oleme nõus või mitte või kas me tunnistame ühe asja tõeseks ja õigeks enda arust. Vaid nendes kahes kirjakohas ühes siis Vanas testamendis, ja 165 ja ilmutuse 3.14, on sõna aamen Jumala ja Jeesuse nime tähenduses või ka tunnuses. Tähendab sõna tõde, mis sisaldub siis sõnas aamen või ka siis selles sõnas otses tões ja ustavuses. See viitab nii-öelda siis Jumala nimele ja tunnusele samuti Kristusele. Tähendab selles mõttes, Jumal on tõde. Ja Kristus ütles ka, me teame, mina olen tõde. Samas Kristus, nagu me nimetasime, juba ütles, et ma olen tulnud maailma selleks, et me tõele tunnistust annaksid. Ta ise on tõde, aga ta tuleb ka siis kuulutama nende Jumala tõde. See on võiks öelda siis üks osa sellest. Kristus on rõhutatult nii-öelda tõe tunnistaja. Ta ise on tõde ja ta tunnistab tõde, sest ilmutuse 3.14 ütles ka lisas sinna juurde, et ta on tunnistaja. Ta ise on tõde, aga ta on ka tunnistaja. Ja ilmutuse 19 peatükk ütles siis, et tema see tõde ilmneb ka tema tegudes, tema käitumisest ja olekus. Ja selle kohta oli öeldud, tema mõistab kohut ja tema sõdib õiguses. See tähendab, see tõde ei ole ainult tema juures, vaid nii nagu ta ütles, et mina olen tulnud tõele tunnistust andma siin maailmas. Nii tema tuleb ka seda tõde nii-öelda oma tegudega nii-öelda teosta. Tuli sellesse maailma siis, kui ta tuli inimesena ja tuleb nii nagu ilmutuse raamat räägib nüüd siis võitja Kristusena. Kui ta tuleb siis tõepoolest, nagu see, see 19. peatükk räägib, tuleb kohut mõistma inimeste üle ja ka metsalise üle ja saatana üle. Ta tuleb nüüd lõplikult siis nüüd täide saatma neid seda kohust, seda õigust. Ta tuleb seda tõde, mis on siia maani, me teame, suuresti varjutatud ja me teame, et maailmas tõde ei domineeri. Kristus teostab ka selle tõe. See aeg, et inimesed võivad teha valet, see aeg ei jää igavesti nii kestma. Vaid Kristus tuleb sellesse maailma selleks, et seda tõde teostada, ja ta viib nii-öelda, või nagu Kristus ka ise siin see pilt näitab, jõumeetoditega selle
ellu.
Kristus on toomas siis maailma tõde. Ta tuleb maailma üle tõe teostamiseks, võiks nagu öeldud siin kohut mõistma ja õiguses sõdima. On tõsi, et tõe ja õiguse defitsiit on ka tõsiseid uskujaid alati puudutanud. Ja üldse inimesi, kes vähegi elu ja tõsiselt järele mõtlevad, eriti kui inimesse ennast puudutab või kui ebaõiglus on teda haaranud või ta nüüd saab tunda selle vilju, siis tekib ka inimesel küsimus tõe ja õiguse järele. Ja ta hakkab küsima, miks on maailmas asjad teistmoodi. Ja kas on miski, mis tulevikus selle tõe ometi nii-öelda jalule seab? Me teame, et see küsimus ustavusest ja tõelisusest, et see püstituks selles maailmas, see küsimus on ka selles samas ilmutuse raamatus olemas ja seal räägitakse sellest, kuidas see sama Kristus ja ka tema omad jüngrid, neid on ka nimetatud ustavateks ja selles mõttes ka tõe ja Kristuse järgijateks, aga ka neil on see suur vajadus, et ometigi see tõde sellisel määral nagu Kristusesse on, võiks maailmas teostuda. Ilmutuse 6.9 räägib sellest nendest hingedest, kes on siis tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, nagu seal on öeldud, mis neil oli. Ja nemad seal altari all palusid Jumala käest õiget kohtumõistmist ja tasumist selle vere eest, mis on valatud. Ja nad pööruvad ka siis Jumala poole, oh, püha ja tõeline valitseja. Taas pöördume, püha ja tõeline, jälle sama aletinos. Jumal, kes on püha, kes on eraldatud patust ebatõest valest ja kes on tõeline, nad pöörduvad selle Jumala poole ja ta valitseb, nad teavad, et ta valitseb selle maailma üle. Miks Jumal sa ei maksa kätte meie vere eest? Miks sa lased seda ülekohut selles maailmas olla? Neil on nälg ja janu õiguse tõud, selle õiguse teostamise järel. Nad on need, kelle kohta me nimetame, et need on märtrid. Need on siis tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast. Ja seda õiguse tõud täitumist neile ka teatud aja pärast lubatakse. Öeldakse, et veel on olemas see arv, kes peab enne täis saama ja siis Jumal teostab selle õiguse ja maksab kätte kõige selle valatud, ülekohtselt valatud vere ja tehtud ülekohtu pärast maailmale. Nii et Jumal on seda lubanud ja Jumal seda ka tõepoolest teostab. Ja ka apostlite tegude 17.31 väljendab seda Jumala tahet, et Jumal on valmis kohut mõistma ja tõde esile tooma, sest seal on öeldud, sest on seadnud päeva, mil ta tahab kohut mõista maailma üle õigluses mehe läbi, kelle ta selleks on määranud, ja pakub usku kõigile pärast seda, kui ta tema on surnust üles äratanud. Nii et Jumal on seadnud päeva. Jumal on see aeg teada, kuna nii-öelda märtrite arv saab täis, tema tunnistate arv saab täis, ülekohtu mõõt saab täis. Kui Jumal tuleb, siis maailma üle kohut mõista. Kuid nii kaua, kuni see aeg veel viibi, mõistab ka ta, võiks öelda maailma üle kohut, kuid veel nii-öelda mitte nii-öelda lõpliku kohut. Praegu pakub ta, nagu apostliteod ütles, veel usk. Peale Kristuse üles tõusmist. Veel ta pakub siis nii-öelda pääsemise võimalust, tähendab tõe poole pöördumist ja ise inimesele ustavaks saamist. Jumal on siis ustav tunnistaja, tõeline tunnistaja, kelle kohta siis võib öelda ka A, kes on usaldusväär. See sama Jesaja 65 peatüki 16. salm, on teda nimetud tõe Jumalaks kaks korda. mida siis öeldakse, öeldaksegi, et aameni Jumal või Jumal aamen. Sedavõrd ise loomulik on siis see, Jumalale, et ta tema sees on tõde ja tema seda tõde ka teostab ja nõuab. Kuid edasi peame ka ütlema, et see tõde nõuab nüüd ja vajab tunnistamist selles maailmas. Tõe esile pääsuks Jumal kasutab ka neid, kes on tema omad. Muidugi mitte ainult ka neid. Ja see ka, kui palju meie suudame edasi anda tõde, olla õiglased, olla ustavad, olla tunnistajad. Selles sõltub nii meie endi palk, kui ka tegelikult see, mis vähemalt osaliselt, mis saab nendest, kes on meie ümber. Kas meie suudame olla oma sugupõlvele ustavaks ja tõeliseks tunnistajaks? Võiks öelda tõe tunnistus. Kellel võiks siis olla selle vastu midagi? Või kellel võiks olla tõe vastu? Kui lähtuda inimese enda seisukohast, siis ükski inimene ei taha, et temale valetatakse. Temale tehakse ülekohut või ebaõigust. Kuid samuti me teame, et Piibel nimetab kõik inimesed on valelikud. Pole ühtegi, kes oleks õige. Pole ühtegi, kelles poleks kõverust. Inimeses on see vastuolu. Inimene peab olema Jumala tunnistaja, kuid sageli oma eluga teeb ta Jumalale häbi. Ja see sama tõde, mida inimene tahaks, et temale tehakse, osutub, et kui ta kuuleb osa sellest tõest, võib talle tõesti meelepärane olla, kuid osa tõest võib olla inimese äärmiselt vastu veel. Ja nii näitabki tegelik ajalugu, et inimene võtab vastu vaid osa tõest, aga mitte kõik. Ja tõde ja ustav tunnistus ei ole maailmas sageli tekitanud palju rõõm, vaid palju viha, vihkamist, vastuseisu ja vastusedimist. Olla siis ustav ja tõeline tunnistaja ei tähenda kerget saatust. Vana testamendis on juba teada ja ka uues testamendis, et seda tõe tunnistamine võib kalliks maksma minna. Sõna tunnistaja ongi kreeka keeles martys. On ka osades nüüd versioonides või kreeka keele on ka erinevad dialekte, on ka martyr, mis on ka otseselt sõna läheb ingliskeelde üle. Nii et, ja meie tunneme seda sõna rohkem sõna nii-öelda märter all. Otseselt me tunneme selle sõna ära. Aga algselt see sõna tunnistaja, nii-öelda, mis hiljem väga suuresti ka muutus sõnaks märter. See sõnaline muutus toimiski selle tõttu, et nii-öelda ustavad ja tõeliselt tunnistaja. Olid just põhiliselt need, kes said tunda, mida tähendab olla ustav ja tõeline tunnistaja. Suurt vastusõdimist, viha, vägivalda, kallale kippumist ja ka surma. Ustav ja tõeline tunnistaja on siis tunnistamine. Ustav ja tõeline tunnistamine on see, mis võiks öelda on muutnud sõna martys, sõna sisu, märtri sisuliseks. Ja ka rahvad, kes on saanud tunda seda, ka see juudi rahvas, ka judaismi, eriti teatud perioodidel, kus oli kannatusi palju, on ka nimetatud, et judaism, tähendab judaistlik usk, see on siis martüürium või selles mõttes ta on ka kannatususk, ta on märterlus usk. Sest enne kõiki, muidugi sageli terve rahvas, aga eriti tema ustavamad tunnistajad, kellest me ju piibli lehekülgelt eriti tunneme palju prohveteid, said läbi sajandite tunda seda, mida tähendab olla ustav ja tõeline tunnistaja. Seda viletsust, kannatust ja vastuseisu, vägivalda ja ka surma. See sõna martys või sõna, tegusõna martüreo, tähendab siis tunnistama. Nii-öelda see sõna tähendab isendast meeles pidama, on tuletis siis sõnast meeles pidama ja ka muret tundma. See tähendab, ta viitab niisusele inimesele, kes meenutab midagi, ta on midagi näinud, kuulnud, ta teab, tal on midagi meenutada ja öelda sellest meenutatust teistele. See tähendab, tal on millest tunnistada. Mitte piibli keeles, tähendab siis ilmalikus keeles ja mõnedes teistes sellistes kirjandusandmetes on selle sõnal ka selline, ütleme, juriidiline tähendus, õiguslik tähendus, tähendab ta tähendab just tunnistuse andmist, kas näiteks kohtus, et inimene siis räägib just sellest konkreetselt, mida ta nägi või kuulis, mida ta täpselt teab. Aga see sõna isendast võib ka tähendada seda, kui inimene ei räägi ainult fakti tõdeselt, vaid tal on mingi veendumus, kindel veendumus, mille kohta ta võib siis anda tunnistuse. Et tema on niisusel seisukohal. Aga nüüd siis see tunnistus. Miks siis tunnistus Jeesusest Kristusest? Miks prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest? Miks Jeesuse Kristuse enda tunnistus on nii raskepäraselt? Ja miks on tekitanud läbi sajandite nii palju vastuseisu ja miks nad tekitavad seda ka täna päeval? Selleks, et olla ustav ja tõeline tunnistaja. Õieti peab küll ütlema, et kui me kasutame sõna ustav, siis piiblis räägitakse ilmutusraamatust ka ühest Pergamoni koguduses ühest Kristuse tunnistajast, kes tapeti. Tema nime on Antipas, oli Antipas, temast palju ei teata, aga tema kohta on öeldud, tema on ustav tunnistaja ja tema tapeti. Ja tema kohta ei ole öeldud ustav ja tõeline, vaid ainult ustav. Ja on ka arvamus, et see viitab sellele, et selles tõelises mõttes ei saa keegi peale Kristuse või Jumala enda olla tõeline tunnistaja. Keegi ei kujuta endast tõde ise. Kristlased, usklikud saavad olla vaid nüüda tunnistajast, Jeesusest, Kristusest ja Jumalast. Sellest tõest, millest nad usuvad. Nad ei ole tõde ise. Nemad ei saa täide viia seda, mida sai üksi Jeesus Kristus. Selles sõhtus saab nagu olla meie osa, vaid olla nüüd ustavad tunnistajad. Edasi andma seda, mida me oleme mõistnud, näinud, mida kuulnud, millest aru saanud, millest oleme veendunud ja kindlad ja selleks oleme kohustatud. Niisamuti ka me teame Ristija Johannes, ka tema kohta on ilusti öeldud Johannes evangeeliumi esimeses peatükis, et tema tuli tunnistama valgusest, aga ta ise valgus ei olnud. Ja nii ka ta mitmel pool rõhutab nendel tunnistajatel, et tema ei ole see messias, tema ei ole see prohvet, vaid tema on ainult tõe tunnistaja. Nii et selles mõttes tema ei ole tõde ise, tema on ustav tunnistama tõest, kuid rõhutatud ja selgelt, nii nagu Antipasegi puhul, ta nii-öelda tõmbab vahe, et tema ise nii-öelda ei ole tõde. Tema nii-öelda ka ei küüni mitte selle mõõduni, mille nii kuulib Kristuse Jumal. Nii on ka meie osa. Olla nii-öelda ustavad tunnistajad Jumala tõest, Jeesusest Kristusest. Ja selleks nüüd, et see ustav tunnistus edasi anda, selleks on vaja tõepoolest, et oleks täidetud mitmed tingimused. Võiks öelda üks tingimustest kahtlematult, mille puudu jääk, võiks öelda kohe mõjutab, et inimene ei saa anda olla ustav tunnistaja, on see, kui ta seda usku ei ole. Esimese Johannesse 5.10 ütleb nõnda, kes usub Jumala pojasse, sellel on tunnistus enese sees. Tänab, tunnistus ei saa olla ja ei saa alata inimese kõnemest, tegudest, tema käitumisest, sest teatud määral ju väljendavad need, mis on inimese sees. Ja see omakorda selle iseloomustajaks on see, millesse või kellesse inimene usub ja kui tõsiselt ta usub, kui sügavalt ta usub. Selleks, et anda siiski suuline või ka oma käitumuslik või tegudega tunnistus, ja anda tunnistus Jumalast, anda Kristusest Jeesust, mida meid oodatakse. Selleks peab eelnevalt olema inimesel tunnistus, nagu Piibel ütleb, enese sees. See tunnistus ei tule ise endast. See tuleb usu kaudu, nagu siin Johannes oma kirjas ütleb, usus Jumala pojasse. Ja selle tunnistus annab Jumal oma püha vaimu läbi inimesele. Nagu Rooma kirja 8 peatükk räägib, et Jumala vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Seda tunnistust inimene endal ise võtta ei saa. Selle annab Jumal palujatele ja otsijatele. Ta annab selle tunnistuse, püha vaimu tunnistuse inimese enda sisse. Ja alles peale seda on inimene nii-öelda potentsiaalselt võimeline edasi andma nii-öelda sõnalist ja teoga tunnistust Jeesusest, Kristusest ja Jumalast. Kuid siingi me teame tänapäeva maailmas, mitte ainult maailma inimesed, kes ei usu, vaid ka nendel, kellel peaks see usk olema. Tegelikult see usk on kas olematu või väga vilets. Ja sellepärast ka nii-öelda ustavad ja tõelisi tunnistajad maailmas ei pruugi olla palju. See puudutab kahjuks maailmas mitte ainult inimesi, kes kuidagi viisi, käivad usuteed, käivad aegalt kirikus, midagi nad usuvad, midagi nad arvavad, vaid see puudutab laialdaselt ka neid, kes nii-öelda on kutsutud oma ameti poolest olema nii-öelda tunnistajad. See puudutab näiteks ka teolooge ja puudutab ka pastoreid. Näiteks Uues Testamentis me teame üks põhiline tunnistuse sisu, millest apostlid tunnistasid, mille kohta ka apostlite tegude raamat ütleb, näiteks apostlite tegude 4.33, ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse üles tõusmist. Üks suur sisu on ju, me teame, Uue Testamendi nii-öelda poolest see, et inimene tunnistab Jeesuse Kristuse üles tõusmist, surmust ja kõike muud sellega kaasnevad. Igavest elu, igavest hukatust, kõike sellist, mis sellest nii-öelda järeldub. Ja ometi me teame, et ülestõusmisusk on suureks probleemiks ka kristlaskonnas. Seda tõelist ülestõusmisusku pole. Näiteks tuntud liberaal teoloog Rudolf Bultmann ütleb oma seisukohas nõnda. Ülestõusmissündmus Kristuse ülestõusmisena pole mingi ajalooline sündmus. Ajalooliseks sündmuseks on üksnes esimeste jüngrite usk ülestõusmisse. Tema ei usu. Tal ei ole seisukohta Kristuse ajaloolisse ülestõusmise sündmusesse. Ta teab, et on mingi põhjusel üks inimene esimeses sajandil inimeste hulk, kelle tekis usk, et Kristus on ülestõusnud. Kui Bultmannil endal aastasadade möödudes, see usk puudub. Ta on teoloog, tuntud teoloog, liberaalteoloog, kuigi väga vildakate seisukohtega teoloogia teda tõsisemates ei usu inimeseks muidugi pidada ei saagi. Aga ka temal oli probleeme ülestõusnud usuga. Ta oli omad seda. Nii samuti Bultmann näiteks tunnistab, et tema ei usu imesid. Tal puudub Uue Testamentlik usk, kuigi ta on, võiks öelda, nimepoolest kristlik teoloog. Või veel tugevam näide ülestõusmisusu puudumisest, see tähendab, et kus inimesel puudub see tunnistus enese sees, toob Heigo Ritsbeck. Ühes oma artiklis Ameerika Ühendriikidest, Uus Inglismaa piirkonnast, ühest, nagu ta nimetab, väga suurest protestantliku kirikonna kiriku iga-aastasest kokkutulekust. Ja sellel kokkutulekul pühendati ebaproportsionaalselt, ütleb kuskil kolmandik konverentsi ajast, sellistele ebanormaalsetele küsimustele. Ühesõnaga sellistele millega kristlane ei peaks tegelema, mis oleks tal nii-öelda ühemõtteliselt lahendatud. Selline ebanormaalsus, aga eetiline ebanormaalsus, ütleb ta, selgus tuli siis, kui sai nii-öelda teatavaks nii-öelda ka teatud statistilised andmed selle piirkonda pastorite uskumise või mitte uskumise kohta. Ja ta ütles see tegelikus, miks sellist asjadega tegeldi, mis see käitumine ja see teema valik viitas teatud ebanormaalsusele nende pastorite hulgas
ütles, et tegelikult selgus hiljem, et selle kiriku, see on siis suur protestanti kirik Ameerika Ühendriikides, protestantista kuulub nagu meie süsteemi hulka, nagu meiegi oleme protestanti kirik. Ütleb, et selle kiriku mainitud piirkonna 600 pastorist uskus Kristuse neitsis sündi, ülestõusmist ja taevaminekud alla 10%. Need on siis pastorid, 600 pastorit, kes tegelikult iga pühapäev ja rohkemgi ju kantslist tunnistavad, millest muud nad ikka räägivad, kui pead rääkima piiblist, uuest testamentist, vanast testamentist. Tulevad pühad, ülestõus pühad, nad peavad rääkima Kristus ülestõusmist. 600 siis alla 60 võib seda isikliku veendumise põhjal teha, ülejäänud räägivad muinasjuttu. Ise nad aru ei saa sellest, kuidas keegi keerutab, mida keegi oma südames mõtleb, kui tekib ju tõeliselt küsimus. Mida teevad need mida teevad nende koguduste liikmed? Kui nende pastorid ei oma ise seesmist tunnistust sellest ülestõusmisusust ega muust taolisest. Nad annavad tunnistuse küll, kuid asi on kaugel sellest, et see oleks tõe tunnistus. Et see oleks ustav ja tõeline tunnistus. Me näeme, et see küsimus ei ole üleüldse ainult nende maailma puudutav neid inimesi, kes asjast aru ei saa, kes millest ei taipa, kellest võiks öelda, noh, on aru saadav, et nad ei usu, ei mõista, ülestõusmine on neile võõras, uskumatu ja muu taoline. See puudutab ka suuresti neid, kes kahjuks iga päev peaksid oma ameti poolest ja ka kutsumise poolest olema ustavad ja noh, kui mitte tõelised, siis sellised tõsiselt võetavad tunnistajad. Aga suur hulk nendest tegelikult ei ole. Sama probleem kummitab, võiks öelda, ja puudutab inimesi ka meie lähimas ümbruses, puudutab kahtlemata ka meie Eestimaad, kuid emeriit, pastor ja ka praegune Mustamäe haigla arst pastor, arsti, ta on ka arst elukutselt olnud isaks pastori ametile, Jüri Raudsepp räägib möödunud aasta sügisel Uppsalas toimunud konverentsist sellest, kus vaadati noh, tegeldi siis selliste teoloogia õpingute ja sellest järelduvaga muutuvas maailmas. Ja ta räägib seal ühest Soome naisteoloogi ette kandest või uurimusest teoloogilistest muutustest Soome kirikus lähimate aastate jooksul. Ja ütleb näiteks, et Soome lähima 10-15 aasta jooksul umbes pooled kiriku ja usuõpetajad vanuse poolest siis ilmselt võib-olla ka muud põhjused taanduvad ametist ja asemele tuleb siis uus põlgond ja uus kirikuõpetajate, teoloogide, usuõpetajate põlgond on siis nüüd teissugune. Noh, see veel, et domineerivad naisüliõpilased, see on nüüd üks probleem. Kuid suuremad probleemid on selles, et need inimesed, kes nüüd tulevad kirikuõpetaja ja kandideerivad kirikuõpetaja, usuõpetaja ja ka teoloogi ametisse, nende inimeste juures on toimunud, võiks öelda, põlgonda vahetusega ka muutused ja nimelt halvemusele. Nii et noh, rääkimata sellest, et osad kes õpivad nii-öelda kirikuõpetaja kutset või teoloogia kutsut, ei taha tegelikult, ei tunne üldse nii-öelda kutset või pühendumist kirikuõpetajale või vaimuliku ametile. See on nüüd siis üks probleem. Hea, kui inimene, kes pühendumist seda ei tunne, seda ametit ei vali, see on teatud määral isegi hea. Kuid ka need, kes nii-öelda tahavad saada seda ametit endale, ei pruugi olla nii-öelda vaimulikult orienteeritud. Vaid nende aru saamine asjast võib olla hoopis teissugune. Vaid näiteks meesüliõpilastest, kes oli vaid 55%, kes tundis siis tugevat kutset Jumalat, ehk siis spirituaalset kutsumust selleks tööks. Ja ülejäänud tajuvad siis kutset kas ebamääraselt ja 5% ei taju siis üldse mingisugust spirituaalset vaimulikku kutsumist. Ja varem statistika siis näitab, oli see spirituaalne vaimulik kutsumus selleks tööks tugev. Usuõpetajatega paistab asi veel hullem olevat, sest selle elukutse valijad ei ole eriti, nagu ta ütleb, see ettekandja religioossed või usulised ja nende valiku alus ei ole spirituaalne, vaimulik, vaid ilmalik. Nad on siis sellised tulevased usuõpetajad, Soomemaal on siis sellise sotsiaalse orientatsiooniga naisüliõpilased ja sotsiaalne dominatsioon teoloogia üle on ka siis kirikuõpetajate juures. See on üle ilmselt suurem tendents, laiendasem tendents ja seda tendentsi nüüd sotsiaalsusele me tunnetame ka Eestimaal kahjuks ja see on üks probleem. Nii et seal on see võrreldes kirikuõpetajatega tundub nii-öelda usuõpetajate olukord veel olemat halvem, kuna see vaimulik kutsumuse on veel nõrgem ja ilmalikud positsioonid on tugevamad. Ja veel hullem on siis tulevaste teoloogidega, kellede kohta on öeldud, et teoloogiateadusest huvitatud meesüliõpilased on tavaliselt mittereligioossed mehed, kelle juures ei oma spirituaalne kutsumus mingit tähtsust. Tulevased teoloogid siis, need, kes õpetavad, peaks õpetama Jumala sõna tõdesid, rääkima inimestele, seletama, lahti mõtestama, nendel ei ole spirituaalset kutsumust, arusaamist, pole juttugi, et nendel nad suhtaksid olla, neil puudub seesmine tunnistus, nende eneste sees, nagu seda Johannes esimene kiri ütleb, neil puudub see. Piibelikus mõttes Kristus ütleb nende kohta, nad on pimedad teejuhid, kes nende juhitust järgib, langeb auku koos nendega. Kahjuks, nagu siis see uurimus näitab, on meie naabermaa Soome olukord, see puutus tõenäoliselt Luteri kirikut ilmselt suuremas ulatuses, aga see on ka kõige võimsam kirik seal. Ei ole olukord hea. Need tendentsid tegelikult ei peegelda ainult nimetatud Ameerika Ühendriiki, mida me nimetasime siin näitena, või Soomet, vaid kahtlemata niinimetud kristlikku Euroopat kahtlematult laiemalt. Nii et hädad algavad peale sealt, kust nad üldse ei tohiks alata. Me kujutaksime ette, et on praktilist tüüpi probleemid selle ustava ja tõsise tunnistamisega. Aga et olemas niivõrd sügavad probleemid, sellised probleemid, mida tundub võimatud sellist olemat, sest ei saa ju rääkida üldse kristlaseks olemiseks. Kui inimesel puudub usk imedesse, kui tal puudub usk üles tõusmisse, kui tal puudub vaimulik kutsumine, kui ta pole tõeliselt usk, siis see niimoodi probleem on ju tegelikult vaimulikus mõttes katastroofiline probleem. Neile inimestele enestele, aga kahtlemata ka neile, keda nad õpetavad. Kellele nad nii-öelda tunnistavad kogudustes ja räägivad pühapäeviti ja seletavad, mida nad seletavad. See on ise küsimus, kuid see on kahtlematult erakordselt suur probleem. Niivõrd sügav. Ja sellele ka kujutame ette, mingit lihtsalt lahendust sellele küsimusele ei ole. Mis on veel probleemiks? Probleemiks on see, et selle tunnistusega, nagu me oleme juba nimetanud, selle tunnistusele ka kaasneb vastuseis. Tähendab, seda tunnistust ei võeta hea meelega vastu. Seda tõde püütakse ignoreerida ja sellele tõele püütakse vastu seista. Inimeste reageering ustavale tõelisele tunnistusele ei ole rõõm, vaid sageli, nagu ütlesime, siis vastu seis. Ja Kristus ise ütleb ka Johannes 7:7 selle põhjuse. Ta ütleb, maailm ei või teid vihata. Ta mõtleb siin oma vendi, kes omal ajal ka temast endast ei uskunud. Aga ta ütleb, aga mind ta vihkab, sest mina tunnistan temast, et tema teod on kurjad. Miks ei meeldi ustav ja tõeline tunnistus maailmale ja inimestele? Ei meeldi siis, kui see tõde käib inimese pihta. Inimene on olend, kes sageli armastab meeldivat valet palju enam kui ebameeldivat tõde. Ja sellepärast ka Kristus ütles, et maailm ei või teid tihka, aga mina, et mina olen ustav ja tõeline tunnistaja, nagu ta siin on. Siis on ka aru saada, miks Kristuse vastu toimus nüüd erilise jõuga, astus tema vastu nii juudi vaimulikud. Ja ka hiljem Rooma või. Nad ei suutnud taludega kannata seda tõde, mida Kristus neile ütles, mis neid puudutas. Ja mis nii-öelda nende elu või ameti, mitte küll elu, aga nende ameti tolle ajal ohtu seadis. Aga Kristus ütles, et nagu meenutan veel, Kristus, et ta on tulnud sellesse maailma selleks, et tõele tunnistus anda ja temas on see järele andmatus ja järele jätmatus tões. Tema ei võinud midagi muud teha, vaid tema pidi edasi andma seda, milleks ta oli saanud Jumalat läkituse, kuulutada seda tõde, mis siis, et ette oli teada juba prohvetite päevidest, et seda tõde suurem osa maailmast ja ka juutidest vastu ei võta. Ja see, et võiks öelda, mis on siis selle vastuvõtmatuse põhjuseks? Võiks öelda tõe koorem. Tõel on kaks omadust. Kristus ütles, et te tunnete, et tõe ja tõde teeb vabaks. Aga tõde on ka koorem. Seda on, tõel on kohustav jõud. Kui üks asi on tõde, siis ta on mööda pääsmatu. See on midagi, mille vastu sa ei saa. Ja sa pead nüüd teda võtma vastu, sa pead teda tunnistama, sa pead teda järgima, sa pead temaga arvestama. Ja kui see tõde käib kuidagi inimese pihta ja talle see ei meeldi, siis ta püüab sellest tõest, kas teda sellest vabaneda, temast põgeneda või tema vastu lausa otseselt sõdida. Ta on vastu. Ta püüab teda tõe mõju alt välja pääsa. Sellest katsest ja sellest katsest põgeneda tõe mõjust ja sellest rõõmust, mis teeb vabanemine teda tõest, räägib ka ilmutse raamat veel ühe tunnistuse läbi või kahe tunnistuse läbi. Ilmutse 11.3 räägib meile kahest tunnistajast. Peatumata selle juures, keda nende kahe tunnistaja all on arvatud ja arvataks olevat. Me teame, et need kaks tunnistajat, keda Jumal saatis, ka tunnistajat, nii kui Kristus ja nii kui Kristuse jüngrid peavad olema. Need kaks tunnistajat käisid kottiriides maas ja tunnistasid Jumala tunnistust. Ja neil oli ka meelevald selle tunnistuse juures, nagu Kristusel oli siin võitja hobuse seljas, ta tuli ja tuli pagan rahvaste kallale ja tuli teostama seda õigust ja kohut. Nii ka nendel kahel tunnistajal on erakordselt suur võime. Nad võivad lüüa maad nuhtlustega, nad suudavad hävitada neid, kes selle tõele vastu hakkavad. Need kaks Jumala ustavad tunnistajat olid maailmale tõeliseks või saavad olema maailmale tõeliseks koormaks. Ja nüüd see Ilmutse raamat ütleb selle kohta taas selle põhjuse. Ja need, kes maa peal elavad, rõõmustuvad nendest, nende kahe tunnistu pärast, õieti nende kahe tunnistu surmast, kui metsaline sai nüüd, siis anti talle meelevald, sõdida nende kahe tunnistuse vastu ja nad surmata ajutuseks. Ja need, kes siis maa peal elavad, rõõmustuvad nendest, nende surmast ja on väga rõõmsad ning läkitavad ande üks teisele, et sest, et need kaks prohvetit vaevasid neid, kes maa peal elavad. Piibel ütleb ilmutuse raamatus, Jeesuse tunnistus on prohveti kuulutuse vaim. Jeesuse tunnistus on sama tõde, see järele andmatu, paindumatu tõde, mis prohveti kuulutuses on sees. Ja siin on öeldud, see prohveti kuulutus, need kaks tunnistajat tekitasid vaeva nendele, kes maa peal elasid. See on see põhjus, miks seda tõe tunnistust vastu ei võeta. Selle tõe kohustav koore, mis ütleb sulle, et kuule, sa oled patunud, sa pead meelt parandama. See oma elumaja asjad korda, sest Jumal mõistab kohutsu üle. Anna ennast lõpitada Jumalaga, sest su olukord on halb. Sa lähed hukka muidu, sa meelt ei paranda. Inimesel hakkab vastu see tõde. Ta ei taha kuulata seda, ta püüab põgeneda. Kas passiivselt siis eemalduda sellest tõest või hakata vastu seda tõe. See koorem, tõe koorem, see prohveti kuulutuse vaim, ehk Jeesuse tunnistus on või siis kui koore, nad ei kujuta ette, et see võiks ka anda neile vabaduse. See andaks neile päästmise, see andaks neile lepituse Jumalaga. Nad tunnevad, et see on koore, mille eest tuleks põgeneda ja vabaneda ja kui ei saa põgeneda, siis on hea meel, kui ustav ja tõele tunnistaja hävitatakse või kaotatakse. Kurjadel südametunnistustel tekkis rõõm sellest ja inimesed läkitasid ande või läkitavad ande üksteisele, kui Jumala ustavad tunnistusi maa peal vähemaks jääb. See tekitab headmelt maailmast. Kui tahad maailmale rõõmu valmistada, siis seda ei saa alati teha evangeeliumiga. Evangeeliumiga saab ka osadele rõõmu valmistada. Aga rõõmu saab see valmistada maailmale sellega, kui ustavaid ja tõelisi tunnistajad vähemaks jääb. Sest vaeva ja koormat, tõekoormat jääb vähemaks. Ja tõepoolest, Jumala tunnistus on sageli, nagu nende tunnistuse kohta öeldud, nad käisid koti riides. See tähendab, viitab sellel, et nende tunnistus oli sünge, hukka mõistev ja seda saatsid ka nende teod. Ja ka järgnevad salmid sellele näitavad, et tõepoolest see tunnistus langes kokku nende tegudega. See oli raske tunnistus, kuigi ta oli tõetunnistus. Ja ka tänapäeval on see sama probleem. See aeg seisab ees maailmal, see kahe tunnistaja aeg. Ilmselt. Aga tänapäeval on see probleem. Meie enda Eesti kirjandustegelane Ervin Õunapuu, kui temalt küsiti intervjuus, et kellega lahkunutest ta tahaks kohtuda ja mida ta küsiksid nende käest, siis Ervin Õunapuu ütleb nõnda, et ta läheks kõigepealt otse teed Galilea randa, ja otsiks üles need kaks kalameest, Kristuse jüngrit, meie ajaarvamise 30. Algusest. Ja vennaksid Peetruse ja Andrease. Ja ütleb, ma hoiataksin neid surma minia eest, kes tuleb peagi nende juurde ja ütleb, tulge minu järel. Ja ma teen teist inimeste püüdjad. Ja ütleb, et ma püüaksin seletada tõelist, kurjuse tõelist olemust. Ja kurjuse tõelise olemus on Ervin Õunapuu meelest Kristuses. Surmaminias on siis Jeesus Kristuses endas, tema õpetuses, mis tahab hävitada ja maha suruda inimvaimu, mis paneb tõe koorma selles mõttes inimese peale ja sellega just kui surub inimvaimu maha. Tema soov oleks minna hoiatada Kristuse tulevasi jüngreid, et nad ei järgiks Kristus, kes ei löönud kõikuma. See on tema mõte. Ja kui temalt küsitakse veel, et mis on tema jaoks hinge rahu, sel tervite õunab, siis ta ütleb, et hinge rahu see on see ja ma tean, et kõik minu lähedased on materiaalselt kindlustatud ja väga hea tervise juures. Samal ajal teatab TV Diktor, et planeedil maa on lõpetatud kõik verevalamised ja et Riigikogu võttis vastu ühele hääle vastuse otsuse saata maalt välja kõik ristiusu isandad, nende teerid ja kannupoisid. See mees tunnistab ja väljendab välja, mida tegelikult mitmed inimesed, kes ei ütle seda, väljendab, mõtlevad täpselt samamoodi. Hingerahu algab sealt, kui sul on materiaalne kindlustus, kui saad elada nii nagu tahad ja kui kõik need, kes su hingele vaeva võivad teha ustava ja tõelise tunnistusega, on maalt välja saadetud, need on vähemaks jäänud, nad on maha löödud, nad ei julge rääkida või tunnistada, sealt hakkab peale inimese hingerahu. Nii tunnistab see mees, aga nii mõtlevad ja seda soovivad paljud. Tema ei ole ainus selle hulgas. Ja nagu ilmutuseraamat 2 tunnistajat räägib, laieneb see suurele hulgale inimkonnale, kes kõik tunnevad rõõmu sellest, kui need ustavad tunnistajad hävitatakse ajutiseks. Ustavas ja tõest tunnistamises on siis nagu öeldud tõe koore. Kuid mis puudutab veel meid, kristlasi, olemast ustavad ja tõelised tunnistajad? Nagu me näeme, maailmas on vastupanu kõva. Me nimetasime ka, et tegelikult seesmise tunnistuse puudumine on omane ka niinimetud kristlikule maailmale. Kuid võiks öelda, on veel olemas nii-öelda praktilisemat tüüpi probleemid. See tähendab see, kui minnakse ustava ja tõelise tunnistuse teel järelandmiste teed. Ühesõnaga nõrkus, järelandlikus ja argus. Need on siis ohud, mis praktiliselt võivad haarata ka neid, kes, kellel on see tunnistus olemas või kellel see kunagi oli antud. Kes on selle oman, aga kes on selle arguse, tunnistamata jätmise või muudel põhjustel, kas maha salanud, minetanud, ei julge sellest rääkida või hakkavad kohandama oma tunnistust selle maailma kõrvade sügelemise ja soovide järele. Seal on oht sellele, et me suudaksime olla ka ustavad ja tõelised tunnistajad. See oht on ka väga tõeline. Meie oma Eestima Luterli kiriku kohta emeriit pastor Voldemar Ilja tunnetab oma kiriku kohta seda, aga see ei puuduta ainult Luteri kirikut. Kahjuks puudutab see ka teisi kirikud meie maal, ka meie baptismisüsteemi. Puudutab see kurb tõsiasi, mille kohta Voldemar Ilja ütleb nõnda oma kiriku kohta küll. Kaasaegne Luterlik kirik üldiselt hoidub saatmast inimesi konflikti Jumalaga ja oma südame tunnistusega. Kus tõeline usuelu saabki alguse? See tähendab meeleparandusest ja uuesti sündimisest. Oleme lugenud ja kuulnud, missusest süüme vaevast pidi Luter läbi minema, kuni talle paksustudus selgines Jumalariigi saladus ja kirkus. Võidu paljude psühiaatritega Luterlik kirik otse kui hoidub selle eest, et inimene ei satuks niisugusse konflikti, pöördumisse ja uuesti sündimise valusse, kuid unustab, et sündimine pole valutu ega veretu. Luterlik kirik oma jutumärkides heatahtlikkuses on läinud nii kaugele, et isegi kõrgete piiskopide suu läbi üteldakse homodele, ärge vaevake oma südame tunnistust, häda pole midagi. Minge rahus edasi, sest kui vaja, siis oleme valmis teid ka paari panema, paari laulatama. Ent kas selle järgmine aasta pole Sodoomia? Pole siis sugugi imestada, kui maailm küsib, milleks me vajame veel kirikut? Siin peaksime pöörduma katoliku kiriku poole. Ta näeb siis seda probleemi, kuidas kirik on läinud tugevate järelandmiste teed. Ta ei suuda säilitada ustavust. See luterlik kirik on ju tulnud alles 10 aastat tagasi, ta tuli läbi sõelte. Seda läbi välise surve ja puhastusvahendite oli siiski ilmselt erinevalt paljudest teiste maade luterlikest kirikutest, mis olid juba ammu vajunud nii-öelda paljuski viltu läinud heaolu riikides, oli siiski kirikuliikmeks ja aktiivseks kirikuliikuks olemi, nagu me teame, seotud riskidega, teatud probleemidega ja me teame teatud vaenamise võimalikusega meie maa. Ja see puhastas tegelikult kirikud, sinna ei tulnud inimesed juhuslikult, need hoidsid seal teemale. Nüüd see puhastus on kadunud ja sinna tuleb ka igasuseid inimesi. Ja probleem on nüüd selles, et suutmata nüüd edasi olla ustav, nagu enne oldi välise surve tingimustes, püütakse minna järelandmiste teed. Nähes, et maailm ei kuula seda tõesõnumit, et ta ei taha seda kuulata, et ta ei taha seda vastu võtta. Kartes isolatsiooni jäämist hakkab kirik mahendama oma sõnumit, hakkab tõde tagasi tõmbama, hakkab ustavuses järele andma. Ta ei räägi enam tõtt, ta ei räägi enam õigust. Ta ei julge enam välja öelda tõdest. Ta teeb järele andmise. Ta kaotab nii-öelda praktilises mõttes oma ustavusest ja tõest oma tunnistusest. Ja see on kahtlemata ohtlik. Veel nüüd sellel Luteri kiriku õpetajate konverentsil, mis toimus just nüüd sellel aastal, see sama tendents, nii-öelda teelahkmel seismine tendents, toob välja ka teine Luteri pastor Arne Hiob oma ettekandes sellel konverentsil. Ja ta räägib, mida toob siis välja selle mida kaks võimalust teeti, kuhu suunas Luteri kirik siis võiks minna. See muidugi ei puuduta ainult Luteri kirikut. Ja ma siit siteerin lihtsalt natukene mõned nii-öelda lõigud sellest, millised tendentsid on olemas. See tähendab siis me kujutame ette ka, millised tendentsid valitsevad meie maal, kui palju ustavust ja tõde on kiriku tunnistuses jäänud või kui palju valivad ühe või teise tee. Ja tema enda seisukoht on nõnda, ta ütleb. Usu edasi andmine, see on siis tegelikult ju missionitöö või ka tunnistamistöö, eks ole. Ei tohi tähendada kindla tõe edasi ütlemist, mis alandaks partneri kuulutusobjektiks missionärile. Juba sõna mission kõlab seetõttu vastupidiselt oma taotlusele ligitõmbavuse asemel peletav eemale. Ta ei lase esile tulla suhtluse kommunikatiivsel iseloomul, kus oleksid tähtsad mõlemad pooled. Kirikuhoone on endiselt mingis mõttes püha paik, kuid tema sakraalsus võib olla profaniseerunud. Kunagise tõsise religioossus on välja vahetanud kultuuri tähtsustamine. Ses mõttes võib kultuuri ennast pidada sekulariseerunud religiooniks. Sellal kui läänes muutus kirik tasapisi klubilikuks, kutsus ateistlik võim meil esile kiriku ja kultuurimaja selge eristumise. Nüüd ütleb, oleme tahtnud olla ranged ja printsipiaalsed. See on siis tee, kus Luteri kirik on ka tulnud ja ka meie koguduste liit. Ning samal ajal suur kirik, mis aga usuvabadust arvestades on võimatu. Seega tuleb valida, kas tahame suurt ja ühiskondlikult mõjukat kirikut, siis varem või hiljem ning arvatavasti vaikselt ja märkamatult tuleb meil lääne eeskujul sekulariseeruda ehk ilmalikustuda. Ilmalikustumisest me ilmselt ei pääse. Kui Peeter Kaldur nendib, et meie kirikus valitseb tõeline, jutumärkides pseudoevangeelne vabadus ja liberaalsus isegi teoloogilistes küsimustes, kui mitte öelda kõike lubatavus, siis paraku on see reaalne areng, mida on kirikutele peale surunud jätkuvalt sekulariseeruv ühiskond. Ja ta arvab ka, et 90. aastal tulnud kirikujuute lisandunud inimesed, et see, need on nüüd siis suur hulk nendest on tagasi läinud ära vajunud, et need ei olnud tõelised tulijad. Ka nüüd see ära kadumine, ta arvab, on selles mõttes loomulik protsess. Ja mingil arvab, et neid inimesi ei tohiks ka käsitleda kui välja jäänud, vaid teatud määral ka kiriku liikmiskonda kuuluvateks. Aga nagu ta ütleb, nii nagu enamus tänapäev inimestest, kes kas kirikuga liitub, pole huvitatud aktiivsest koguduselust. Üksnes aegajalt kirikut vajades. Nõnda pole suur osa võimeline ka usku aktiivselt edasi anna, mis on usulise täiskasvanuse tunnus. Ja ta näeb ka, et uued tulijad, vastavalt siis uuele mentaliteedile, mis ühiskonnas domineerib ka kiriku järelandlikkusele, uued tulijad ei saa enam täiskasvanuks. Nad kas kaovad paljud ära, või nii-öelda aktiivselt oma usku edasi anda. See on kas osadel olematu või ta on niivõrd nõrgalt väljendud, niivõrd arv, et seda nad ei ole võimelised. Parimal juhul nad on kirikuga kuidagi lõdvalt seotud, aga mingist ustavusest tõelisest tunnistamisest, noh, sellest ei saa rääkida. Nii et see oli teelahme, mille Arne Iab siis ka välja tõi. Ja tegelikult, nagu ütlesime, see puudutab ka mitte siis ainult teda. Ja lõpuks ütlen veel ühe probleemi, nimelt siis see arguse probleem. Kristus ju räägib sellest, et teie peate olema minu tunnistajad. Ja ta ütleb ka väga selgelt, et kui inimene häbeneb temast ja tema tunnistusest, siis see tähendab sellele inimesele ka hävingut. Matuse 10.32.33 ütleb nõnda, iga üks nüüd, kes tunnistab mind inimest ees, teda tunnistan minagi oma isa ees, kes on taevas. Ent kes iganes salgab mind inimest ees, teda minagi salgan oma isa ees, kes on taevas. Tunnistuse küsimus ei ole siis lihtsalt meie valikud, kas meile meeldib või ei, kas tuleb ennast ületada või mitte, vaid see on elu ja surma, isegi rohkem, see on igavese elu ja igavese surma küsimus. Kristus seob inimesed, kõik inimesed, oma jüngrid ja kõik otsustuse ette. Sa kas tunnistad minust ja oled minu jünger, kas sa oled ja saad minu ustavaks tunnistajaks, kelle on tunnistus enese sees ja kes julgeb ja tahab anda maailmale selle tõe tunnistusega siis, kui maailm on sellele vastu, kui ta seda ei kuula, kui ta selle järgi ei tee ja kui ta tuleb ka sulle kallale. Sa kas oled seda, siis tunnistan mina ka sind oma isa ja englite ees. Aga kes salgab? Salata võib siis mitmel viisil, seda ta ütleb, seda salgan ka mina. Inimesel, kes on jäänud vähemusse, võib tekida hirm. Meid on nii vähe, meil on nii vähe jõudu. Kuidas meie suudame maailma vastu? Maailma tendentsid on nii võimsad, need tulevad uute liikmete, kõigiga nad tulevad kogus sisse. Kuidas me saame selle vastu? Saame, kui oleme ustavad ja tõelised tunnistajad. Kui ei lase enda ära hirmutada, nagu Pergamoni kogudus ei lasknud, nagu Piiber ütleb, ennast ära hirmutada sellest, et nende üks usta tunnista Antipas tapeti koguni. Ta ei lasknud ennast hirmutada. Aga see hirm võib väiksel kogudusel ka tekkida, kui ta ei ole domineeriv. Praegu ühe hääbuva rahva, liivi rahva esindaja, laulja Julgis Talte toob oma rahvast ühe näite liivlastest. Rahvas, kes on hääbumas ja kelle nõrkuseks on ka veel see, et nad ei julge tunnistada ennast rahvana. Ta ütleb nõnda, liivlane ei tunnista, et ta on liivlane. Ta on oma mõistuse ja oma südamega liivlane, aga kui temalt rahvust küsib, vastab ta, olen lätlane. Ja nii ka kristlane ei suuda sageli anda, ei julge anda ustavat ja tõe tunnistus sellest, kes ta on. Keda ta usub? Sõltumatult sellest, kas selle peale naerdakse, vihastatakse, vihatakse või usutakse. Ta kardab anda seda tunnistust, mis südames võib-olla Jumal on annud. Liivlane usub ka südames, et ta on liivlane ja peab seda kalliks ja ma mõistusega mõtleb selle peale. Aga küsitakse, kes ta on, ütleb ta lätlane, sest ta kardab. Ja nõnda võib ka kristlane, aga taas piibel ütleb meile Rooma kirjas, südamega usutakse õiguseks, aga suuga tunnistatakse õntuseks või see sõna on tegelikult päästmine, suuga tunnistatakse päästmiseks. See tähendab õiguse Jumala käest, sa saad siis, kui sa temast usud ja päästmine viiakse täide siis, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus Kristus on Issand, tunnistad tema imesed, tema üles tõusud, kõike muud sellele maailmale, sõltumatult, mis sinuga tehakse, mis sinust arvatakse. Siis Kristus ütleb, et tema tunnistab ka kord oma isa ja englites sind. Mõtleme siis nendele asjadele, mida tähendab olla ustav ja tõeline tunnistaja, olla tõsine tunnistaja. Me ei saa kunagi olla nii nagu Kristus. Meie jõud ja muud asjad, tarkus kõik, ei ole võrreldavad sellega. Kuid ometi piibel näitab, et tegelikult see, mida Jumal meid ootab, on tegelikult aukartust äratavalt suur ja raske ülesanne. Ja meil tuleb igaühel tõsiselt mõelda, kus saada see jõud, kus saada see tarkus, kus saada see kindlus, kus saada see usk, et olla Jumala tõsiselt ja ustavad tunnistajad. Et Kristus võiks meid kord tunnistada oma isa ees kui oma ustavaid ja tõelisi jüngreid. Aamen. Püha Jumal, me tuleme alandiku meelega su ette ja tunneme ka ja tunnistame su ees oma vigu ja võlgu ka selles, et meie ei ole suutnud olla nii ustavad tunnistajad, nagu me oleksime pidanud. Aga me pöördume Issand su poole selle palvega, et sa meile igaühele annaksid tunda seda tõde, kuidas sina näed meie elu ja meie tunnistust. Ja kingi meile seda arm vastu võtta see tõde, mida sina meile ütled. Seda tähele panna, seda südamesse vastu võtta ja selle tõe järele teha. Me Issand palume sinu käest jõudu, me palume julgust, me palume su vaimu tugevust ja juhatust selleks, et meie võiksime olla sinu tunnistajad, sinu üles tõusmise, sinu päästmise tunnistajad ja ka sinu tulevase kohtu tunnistajad, oma sugupõlve kest. Et me võiksime Issand rääkida oma sugupõlvel tõtt, selleks, et neid aidata ja päästa, et sina võiksid neid kutsuda ja leida. Jeesus, see meie alandlik palve su poole. Anna andeks, kui me ei ole suutnud seda tööd teha nii nagu pea, ei üksikult ega kogudusel. Ja anna armu, et selles tulevikus nendes päevades, mis sa meile kingid, me võiksime oma osa paremini täita, ustavamalt täita ja julgelt ja kartmatult sinu tõde tunnistate inimestele. Jeesus, see meie tõsine palve su poole, et sa teeksid meid ustavateks ja kindlaksteks ja tõsisteks tunnistajateks, nii kogudusena ka üksikuteks. Selles maailmas. Et sul, Jumal, võiks sul sellest hea meel olla, et sa võiksid seda tunnistust sinust õnnistada. Ja see võiks tulla päästmiseks neile, kelle keskel me elame. Issand, see on meie palve. Aita, Issand, me palume ka neid su lapsi, kes on käinud kord ustavuse teed, aga on taganenud, kes on leigeks, araks ja tuimaks jäänud. Aita ka neid kogudusi, kes on ära vajunud, kelle juures tõde ja ustavus on kaduma läinud või kaduma minemast. Issand, ärata ja räägi kõigi koguduste vastu. Räägi pastorite vastu ja teoloogide vastu. Räägi usuõpetajate vastu. Et nad tunneksid oma olukorda ja parandaksid meelt, kus nad seda iial vajavad ja pöörduksid su poole. Issand, see on meie palve. Palasta veel meie maa ja rahva peale, et sa võiksid veel leida neid, kes su poole pöörduvad kogu südamest, kes usuvad ja kes tunnistavad sinust. Ja tarvita meid, issand, oma kaastöölistena, nende heaks, keda sa kutsud ja päästad. Kuule, issand, seda palvet siis ja valmista meid ja räägi meiega, nagu me seda vajame. Me täna, issand, veel sinu valmisolekuse eest meid aidata, meid läkitada ja meile anda oma vaimutunnistus südamesse ja julgus meie hinge tunnistada sinu tunnistus sellele maailmale. Me täna, issand, sinu valmisoleku ja sinu abi eest. Aamen.